Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η διεθνής πολιτική μετά από αυτήν την επίθεση. Αν μπορούμε να δούμε βασικά στοιχεία όλης αυτής της ιστορίας. Με τη βοήθεια του κ. Θόδωρου Τσίκα, διεθνολόγου. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Τσίκα. Χρόνια πολλά για χτες των Θεοδόρων. Καλό μήνα για σήμερα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Να είστε καλά.
Καταρχήν μια ερώτηση. Τυπικά δεν είναι νόμιμη αυτή η επίθεση, έτσι δεν είναι?
Όχι, δεν είναι. Δεν είναι, διότι πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αλλά πέραν αυτού, να πω, γιατί παρακολουθώ λίγο και το δημόσιο διάλογο. Τα τελευταία χρόνια αρχίζει το διεθνές δίκαιο να αποδέχεται και την έννοια της προληπτικής επίθεσης. Κάτι για το οποίο ουσιαστικά μίλησε εμέσως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για πρώτη φορά, πρέπει να σας πω κύριε Ανανιάδη, παρατήρησα ότι προσπάθησε έστω να δικαιολογήσει μία από τις ενέργειές του. Μέχρι τώρα δεν είχε καν κάνει τον κόπο. Είπε λοιπόν ότι υπάρχει μία απειλή. Ναι.
Ίσως επειδή ακριβώς ήταν πολύ μεγάλο αυτό το βήμα που έκανε, πέρα από τα δεδομένα που ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ προβλέπει.
Συμφωνώ. Όμως, για να επικαλεστεί στην προληπτική, για να πας στην προληπτική επίθεση, πρέπει η απειλή να είναι εξαιρετικά άμεση. Δηλαδή να επίκειται, να είναι εξαιρετικά άμεση και να μην υπάρχει άλλος τρόπος αντιμετώπισης της πέραν της προληπτικής επίθεσης.
Κύριε Τσίκα, μιλάμε πάντως με τον διεθνολόγο.
Δεν νομίζω ότι είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
Μάλιστα, μιλάμε με τον διεθνολόγο Θοδωρή Τσίκα. Κύριε Τσίκα, εγώ να καταλάβω αυτό που λέτε και να το δεχτώ με βάση τα δεδομένα, τα όσα προβλέπει το διεθνές δίκαιο από εκεί και έπειτα. Υπάρχει και την παρακολουθώ μια απάντηση που λέει ότι εάν δεν κάνουν επίθεση, αν δεν έκαναν, δεν εκδηλωνόντουσαν αυτές οι επιθέσεις από τους αντιπάλους του Ιράν, που είναι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, το καθεστώς, το απολυταρχικό, μια χούντα δηλαδή των μουλάδων που υπάρχει, δεν θα μπορούσε να πέσει.
Λοιπόν, κοιτάξτε.
Όχι ότι έχει πέσει ακόμη, βεβαίως, δεν ξέρουμε.
Ούτε η αλλαγή, ακούστε με, ούτε όμως η αλλαγή καθεστώτος με εξωτερική επίθεση, επιτρέπεται, κύριε Ανανιάδη, έτσι. Λοιπόν,
ναι, αλλά πώς
υπάρχουν μαζικές. Μιλάμε τώρα πάντοτε από την άποψη του διεθνούς δικαίου. Είμαι σε αυτή την ερώτηση που μου έχετε κάνει.
Ναι, έχω κάνει και ένα μικρό βηματάκι παραπέρα, πολιτικοποιώντας τη συζήτηση.
Ωραία, πολιτικοποιώντας τη συζήτηση. Είναι πολύ πιθανόν να μην μπορούσε να πέσει χωρίς εξωτερική επέμβαση. Αλλά όπως πολύ σωστά λέτε κι εσείς, ακόμα δεν έχουμε δει πτώση του καθεστώτος. Αυτή τη στιγμή το καθεστώς υπάρχει. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι τη θέση του Αγιατολά Χαμενεΐ κατέλαβε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου των Μουλάδων που εκλέγει τον ανώτατο ηγέτη. Και επίσης ξέρουμε ότι ο Χαμενεΐ πριν γίνει η σύγκρουση είχε διατάξει όλους τους πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους να ορίσουν 4 διαδόχους τους ο καθένας. Έτσι ώστε αν εξοντωθεί ο ένας να πάμε στο διάδοχο νούμερο 1, αν εξοντωθεί ο ένας να πάμε στο 2 και ούτω καθεξής. Επομένως αυτή τη στιγμή το καθεστώς ας πούμε συνεχίζει να υπάρχει, αλλά πάντοτε στους υπερασπιστές της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κύριε Ανανιάδη, για να μπω σε αυτό που υπενήσατε και η ερώτησή σας, πάντοτε υπάρχει αυτό το δίλημα. Δηλαδή, ωραία, εμείς είμαστε υπέρ της δημοκρατίας. Τα καθεστώτα πρέπει να πέφτουν με εσωτερικές διεργασίες. Μπορούμε να αρκεστούμε μόνο σε αυτά? Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο δεν νομίζω ότι μπορέσει να απαντηθεί γενικώς και με μια συνταγή γενικά εφαρμοσμένη.
Ωραία. Ήθελα να σας ρωτήσω αν εσείς με την εμπειρία σας, έχοντας παρακολουθήσει και τη δημόσια συζήτηση, εκτιμάτε ότι υπάρχουν ρογμές τέτοιες που μπορεί να ανατραπεί το καθεστώς των μιλάδων στο Ιράν?
Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις, κύριε Ανανιάδη, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν ξέρω βεβαίως εάν οι Αμερικανοί ή οι Ισραηλινοί έχουν έρθει σε επαφή με τμήματα, με παράγοντες του καθεστώτος, έτσι όπως έκαναν στη Βενεζουέλα, που το μάθαμε αυτό, έτσι είχαν κάνει από πριν, απήχθη ο Μαδούρο, κατόπιν επαφών με το καθεστώς το οποίο παρέμεινε ουσιαστικά από κάτω. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχουν τέτοια ρήγματα. Εξάλλου σε περίοδο πολεμικής σύγκρουσης και μάλιστα μετά το θάνατο του ηγέτη τους, καταλαβαίνω εγώ ότι το καθεστώς τουλάχιστον, όχι ο λαός, το καθεστώς θα συσπηρωθεί. Και μάλιστα θα ορκιστεί εκδίκηση και θα κάνει άγριες επιθέσεις.
Κοιτάξτε,
αυτή είναι η αίσθησή μου.
Διάβαζα χθες μία ανάρτηση του γνωστού πολιτικού. Συμφωνεί διαφωνεί κανείς, αλλά ειδικά τα εξωτερικά θέματα παρακολουθεί ο ίδιος πολύ συστηματικά εδώ και χρόνια, του κοινού μας φίλου Νίκου Μπίστη, ο οποίος σημείωνε μεταξύ άλλων, έκανε μια γρήγορη, όπως έλεγε στην ανάρτηση του, αποτίμηση των δεδομένων. Το δεύτερο σημείο, αν δεν κάνω λάθος, έλεγε ότι μπορεί να δούμε αυτό που λέμε συσπήρωση γύρω από τη σημαία. Δηλαδή, αν εισπραχθεί ως εισβολή ξένων δυνάμεων, να, εκεί που αμφισβητούσαν το καθεστώς, κάποιοι να συσπηρωθούν. Δεν ξέρω αν θα γίνει ή δεν θα γίνει, είναι μια εκδοχή πάντως.
Ναι, είναι, συμβαίνει πολλές φορές. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό θα εφαρμοστεί στην περίπτωση του Ιράν. Διότι, κοιτάξτε, καταρχάς έχουμε μια κατακαιρματισμένη κοινωνία. Οι κοινωνίες δεν είναι ομοιογενείς ούτε καν του Ιράν. Δηλαδή, τι ξέρουμε? Ξέρουμε ότι περίπου ένα 30% του πληθυσμού είναι πιστό στο καθεστώς. Ό,τι και να γίνει, είναι φανατική υπέρ του καθεστώτος. Και από εκεί και πέρα έχουμε οπαδούς της ανατροπής του καθεστώτος, οι οποίοι άλλοι είναι υπέρ των πιο ήπιων μεταρρυθμίσεων και αλλαγών, άλλοι είναι υπέρ της ανατροπής. Και μάλιστα και αυτοί δεν είναι ενιαίοι, διότι όπως ξέρουμε, άλλοι ανήκουν, ας το πω, στην ευρύτερη αριστερά, στους μουτζαχεντίν του λαού, στο Κομμουνιστικό Κόμμα του Ιράν. Άλλοι είναι φιλομοναρχικοί, θέλουν να επιστρέψει ο διάδοχος του Σάχη κλπ. Είδαμε λοιπόν και διαδηλώσεις χαράς στο Ιράν για το θάνατο του Χαμενεϊ.
Σωστά, το είχαμε σχολιάσει στην αρχή.
Και διαδηλώσεις υποστήριξης του καθεστώτος. Επομένως, υπάρχει μια διαφοροποίηση στην ίδια την κοινωνία. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Έτσι, αν και αν η συγκινητική, ας το πω, φόρτιση για το θάνατο του ηγέτη μπορεί. Γιατί όταν τα είχε γράψει αυτό, όταν είχε γίνει αυτή η ανάρτηση, δεν είχε ήδη δολοφονηθεί δεν είχε εξοντωθεί ο Χαμενεϊ. Επομένως, τα πράγματα μπορεί να αλλάζουν από ώρα σε ώρα.
Ναι, την χάνει να έχω συγγενείς εξαγχιστίες Ιρανούς και να έχω μια μεγαλύτερη, καλύτερη πληροφόρηση, εικόνα τέλος πάντων. Λέγαμε, και το λέγαμε στην αρχή, ότι όπως οι μπαζάροι λέγονται αυτοί που είναι οι μικρομεσαίοι έμποροι.
Των μπαζαριών.
Ναι. Η ραχοκαλιά της κοινωνίας και της οικονομικής ζωής του Ιράν είχαν ξεσηκωθεί και ρίξανε το σάχι έτσι και πριν αρχίσει. Και έτσι μάλλον άρχισε το καθεστώς να σκοτώνει, να σκοτώνει στους δρόμους καθαρά, να αμφισβητούν το καθεστώς του Ισλαμικού καθεστώτος, όχι για ιδεολογικούς λόγους, γιατί δεν αφήνουν τις γυναίκες να τις υποχρεώνουν να φοράνε μπούρκα, ξέρω εγώ, κτλ. Αλλά γιατί καταραίει η οικονομία της χώρας, μιας πλούσιας χώρας. Και τους πόρους οικονομικούς τους διαχειρίζονται το κράτος, η κράτη που λέγεται φρουρή της Επανάστασης, για δικούς τους σκοπούς. Και αυτό όντως έχει δημιουργήσει μια αμφισβήτηση του καθεστώτος από την κοινωνία του Ιράν οριζόντια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
Εγώ συμφωνώ με αυτή την παρουσίαση, γιατί αυτή είναι και η δική μου, και γι' αυτό και οι τελευταίες κινητοποιήσεις ήταν διαφορετικές από τις προηγούμενες διαδηλώσεις. Οι προηγούμενες ήταν πιο ταυτωτικές, ήταν θέματα για δικαιώματα, για τη μαντήλα των γυναικών κτλ. Οι τελευταίες είχαν κυρίως, όχι μόνον, αλλά κυρίως την κατάσταση της οικονομίας και ειδικά κάποια στιγμή όταν έγινε απότομη η μείωση της αξίας του τοπικού νομίσματος, του ριάλ, όπου φυσικά εκεί πέρα διαλύθηκαν ουσιαστικά τα πάντα οικονομικά και γι' αυτό υπήρξε και αυτή η αντίδραση των εμπόρων των μπαζαριών.